La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i Jesaja kapittel 54. Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men i min store barmhjertighet tar jeg deg tilbake. Mens harmen flommet skjulte jeg ansiktet for deg et øyeblikk, men med evig godhet vil jeg forbarme meg over deg, sier Herren som løser deg ut. For meg dette som Noah-flommen, slik jeg sverget at Noah-flommen aldri mer skulle komme over jorden, slik sverger jeg nå at jeg aldri mer skal bli harm på deg og true deg. For om fjellene viker og haugene vakler, skal min godhet aldri vike fra deg. Min fredspakt skal ikke vakle, sier Herren som viser deg barmhjertighet. Videre står det skrevet i Johannes kapittel 16. Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg. Da sa noen av disiplene hans til hverandre, hva mener han med å si om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg, og jeg går til far? Hva mener han med om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han snakker om. Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa, snakker dere om det jeg sa? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Dere er også engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. Slik lyder Herrens ord.
Det er ikke ofte vi har sånn latter under tekstlesingen. Altså. Det var, jeg vet ikke om det er riktig å si at det var sterkt, men det var fint i hvert fall. Jeg synes det er et ganske rart minne. For når jeg var veldig liten, eller liksom ganske liten da, sånn 6-7 år, jeg vet ikke, så jeg på et bilde fra når jeg var enda mindre. Og så ble jeg så lei meg, og så for det var et bilde, jeg tror det var, kanskje det var 17. mai, for jeg var kanskje 2 år, og sånn unge barnebunad og fine greier ute i en blomstereng. Og så så jeg på det bildet, og så ble jeg veldig lei meg, og så ble jeg litt sånn, hvorfor lot foreldrene mine meg være alene der? Hvor er alle de andre hen? Hvorfor forlot de meg? Og så var jeg urovekkende gammel før jeg forstod at noen tok det bildet. Så jeg var ikke alene. Men det er i hvert fall litt utleverende, men det er kanskje en av mine sånn grunnleggende rettsler eller frykter i livet. Det å bli forlatt. Og det tror jeg kanskje mange kjenner seg igjen, at vi har en sånn, mange av oss har en sånn iboende redsel for å bli forlatt. Eller hva er det en som står igjen alene? Og når jeg var liten så hadde vi sånn upedagogisk gymlærer som lot elever velge, sånn, så blir du stående igjen til slutt. Og det er noe veldig mange av oss er redd for, at vi er den som skal stå igjen. Vi er den som ikke blir regnet med, den som ikke får være med, den som blir forlatt. Og disiplene, jeg vet ikke om dere har tenkt på det, men de var jo ikke de gutta som ble valgt først. Ganske mange av disiplene, de var utstøtt. Og i Israel på den tida, så de beste folka, de ble når de var små spurt om å gå i lære hos rabbia. Altså disiplene til Jesus, det var de som ikke ble valgt. Det var de som ikke var gode nok, som ikke var flinke nok. At noen var utstøtt, noen var ikke regnet med, noen tenkte kanskje folk at de bare var litt dum eller et eller annet. Og så kommer Jesus, og så blir de valgt. De blir kalt. De blir utvalgt. De blir sett. De får et fellesskap. De får en tilhørighet. De får se hvem Gud De treffer Messias, den lovede Guds sønn. Og så begynner de å forstå at det ikke kommer til å vare. Så begynner de å forstå at han skal forlate dem. De blir igjen alene. Han skal gå bort. At det slutt. Og jeg har lurt veldig på hva, det, altså, hva som skjer med disiplene. Det en utrolig fascinerende historie. For når de får høre at Lazarus syk, så drøyer jo Jesus litt, men til slutt så sier han at de får gå opp til Lazarus da. Og da prøver disiplene å stoppe den. For hvis du drar tilbake til Juda, hvis du drar tilbake til Jerusalem, så kommer du til å bli steinet. De kommer til å drepe deg. Men Jesus, han skal gå, så da sier disiplene, vi går også med, så vi kan dø med han. Den deilige, ungdomlige entusiasmen. De så begeistret. De så motivert. Og de følger etter. De går opp til Lazarus. Og Jesus vekker Lazarus opp fra de døde, og det demper jo ikke begeistringen, tenker jeg. Og så de med på palmesøndag. Jesus rir inn i Jerusalem. Folkemengden hyller han. Det demper jo ikke begeistringen. Tenk denne dødslysten bare øker og øker. Vi dør med han. Han verd å følge i alt. Og så kommer de til skjærtorsdag. Jesus bøyer seg ned, vasker føttene. Og så skjer det et eller annet. Og det kanskje en utvikling. Jeg vet jo ikke alt som skjer i disiplene sitt huet. Men plutselig begynner Jesus å snakke åpent om at en av dere skal forråde meg. Og han sier til Peter, i løpet av natta kommer du til å fornekte meg 3 ganger. Og vi vet at i løpet av natta så blir alle spredt. Alle stikker av. Det var ingen som ville dø. Det var ingen som blei. Det så tydelig at det begynner å gå opp for disiplene. Disiplene begynner å forstå han skal forlate oss. De redd. Kanskje desillusjonert. Vet ikke hva de skal gjøre. Og da begynner Jesus å trøste. Da begynner Jesus å snakke med dem, og forklare dem, prøve å få dem til å forstå at de ikke skal være alene, at de ikke blir forlatt, at de ikke trenger å være redd. Prøv å gi dem mot og vise dem. Og vår tekst, den om en liten stund, helt i slutten av den samtalen som Jesus har med disiplene på skjærtorsdag. Johannes evangeliet et av de yngste, eller det det yngste evangeliet vi har. Og i større grad enn Markus, Matteus og Lukas, så Johannes utelukkende skrevet til menigheter som ikke hadde øyenvitter. Og det synes jeg ganske tydelig i den talen som Johannes lar Jesus sa. Altså, jeg tror Johannes gjengir det Jesus sa, men det virker også som Johannes veldig bevisst skriver det til menigheter som ikke har øyenvitnet, som ikke har sett Jesus selv. Han skriver det til menigheter, kirker, til kristne, som kanskje står i fare for forfølgelse, som kanskje begynner å lure på hvor lenge det egentlig til Jesus kommer igjen? Hvor lenge skal vi vente? Til kristne som kanskje har forlatt alt, eller blitt forlatt fordi at de valgte å følge Jesus. Han skriver det inn i en tid med uroligheter i verden. Til kristne som trenger trøst, som trenger å styrkes, som trenger kraft til å holde ut. Og Johannes lar Jesu ord komme til de menighetene, til de kristne. Johannes lar Jesu ord komme til oss. Vi som sitter og leser nyheter om krig, om jordskjelv, selv om det var veldig lite da. Om uroligheter. Vi som kanskje redd for at vi ikke skal klare å holde ut. Noen av oss som kjenner på at Guds fravære markant. Så det ord til oss. Det Jesus som kommer til oss og prøver å styrke oss og trøste oss og få oss til å forstå. La ikke hjertet bli grepet av angst, begynner Jesus talen med. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Jeg går bort og gjør i stand et sted for dere. Og dit jeg går vet dere veien. Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg sender dere talsmann, han skal vise dere alt. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Hører dere de fantastiske ordene? Der kan vi lese om igjen og om igjen. Og lytte til dem med alt vi bekymrer oss for, med alt vi frykter, med alt vi lengter etter. Og la dem møte oss. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Tro på Gud, tro på meg. Min fred gir jeg dere. Han trøster, han forklarer, han prøver igjen og igjen. Men det virker som disiplene ikke forstår. De bryter opp og går ut i Getsemane. Og det kan nesten virke som at når Jesus kommer ut i Getsemane, når han kommer i hagen, så får han se trærne og så tenker han, jeg gir det et forsøk til. Jeg vintreet. Dere grenene. Bli i meg, så blir jeg i dere. Det det beste for dere at jeg går bort. Og så kommer vår tekst. Om en liten stund ser dere meg ikke, og så om en liten stund skal dere se meg igjen. Og takk og lov for disipler som forstår like lite som meg. For hva mener han egentlig med om en liten stund? Hvor lenge, sant? Vi sitter her 2000 år etterpå. Et helt naturlig spørsmål er å spørre, hvor lenge egentlig en liten stund? Og hva mener han egentlig? Hva mener Jesus egentlig? Mener han at om en liten stund så skal jeg dø, da ser dere meg ikke, og så skal jeg stå opp fra de døde, da ser dere meg igjen? Eller mener han at om en liten stund så skal jeg fare opp til himmelen, og da ser dere meg ikke lenger, og så om en liten stund skal jeg komme igjen, og da skal dere se meg? Mener han at om en liten stund, altså når jeg i dødsrike, da skal dere sørge, men når jeg står opp igjen fra de døde, da skal gleden være fullkommen? Eller er det sånn at vi skal sørge nå, og så når han kommer tilbake, da kan vi bli glad? Hva mener han egentlig? Og det her har jeg faktisk spurt en del teologer som klokere enn meg om, og de sier det vet vi ikke. Det umulig å si. Og jeg er faktisk ganske sikker på at Jesus tvetydig med vilje. Mener han at når jeg dør, så ser dere meg ikke, og så når jeg står opp igjen, skal dere se meg? Eller mener han at jeg skal få opp til far, og når jeg kommer igjen, skal dere se meg? Ja, begge deler. Er det sånn at fødsel har skjedd, og vi kan glede oss? Eller er det sånn at vi lever midt i fødselsveien? Ja, begge deler. Det her er, jeg tror det den teksten jeg vet om, som sånn mest fortettet og tydelig på det vi i teologien kaller allerede ennå ikke. For Jesus døde, og de så han ikke. Og så sto han opp igjen fra de døde, og de så han. Og de var glad. Så selvfølgelig handler det om det. Og så får han opp til himmelen. Og vi skal se han igjen. Så selvfølgelig handler det om det. allerede, enda ikke. Og fødselen som Jesus snakker om, den overstått. Det fullbrakt. Han har seiret over døden. Og samtidig så herjer krigen og sulten og ensomheten og avhengigheten og frykten. Og her vi, i mellomrommet, i det lange mellomrommet, der vi venter på at han skal komme igjen, der vi holder ut, der vi prøver å glede oss. Jeg har faktisk vært med på 2 fødsler, og det gikk bra. Det ikke sikkert min kone enig, men det. En fødsel, det å være gravid, jeg har ikke vært gravid, men min kone har vært altså, bare for å presisere, det så utrolig fortettet følelsesmessig. Og det et så fantastisk bilde Jesus bruker, for det 9 måneder. Full av bekymring og håp. Like sterkt samtidig. Jeg tror aldri jeg har vært så mye bekymret som når kona mi var gravid. Og har aldri vært så full av håp og glede. Og selve fødselen, det så fortettet, full av smerte, på grenser til død, og likevel så full av håp og glede og under. Og etter fødselen, i hvert fall med min kone, så var det ikke sånn at rett etterpå så forsvant smerten. Hun fortsatte jo å ha vondt i ukesvis. Men det var så sterk glede. Det så fortettet følelsesmessig med motstridende følelser som lever helt tett sammen og helt likestilt. Det et fantastisk bilde. For vi har møtt den oppstandende. Og derfor gleder vi oss. Men vi har også erfart, og stadig vekk erfarer vi, fraværet av Gud. Og løftene innfridd. Fødsel ferdig, det fullbrakt. Og samtidig vi midt i fødselsveien. Men vår glede skal ingen ta fra oss. Paulus skriver at vi skal ikke sørge som de som sørger uten håp. For vi vet at han har seiret. Vi frykter ikke som de som uten fred. For vi har den fred som overgår all forstand. Vi ikke alene sånn som de som tror de forlatt. For han etterlot oss ikke som foreldreløse barn. Vi holder fast. For vi har sett, og vi skal se igjen. Men hvordan holder vi fast? Hvordan holder vi fast når en liten stund blir en lang stund? Og rammefortellingen til Johannes, tror jeg, til god hjelp for oss. For hva skjedde egentlig med disiplene? Hva det som gjør at disiplene går fra at vi går sammen med en, sånn at vi kan dø sammen med en, til at alle stikker av, til at alle apostlene utenom en ble martyrer. Enkelt sagt så møtte de den oppstandende. Ifølge Johannes så skjedde det minst 3 ganger. Første gangen var disiplene samlet en uke, kanskje, etter oppstandelsen. Eller på kveld, når han sto opp. Det var i hvert fall en søndag. De gjemmer seg, og plutselig står Jesus midt iblant dem og sier, «Fred, vær med dere!» Og så puster han på dem og sier, «Ta imot den hellige ånd!» Og da har de fått den hellige ånd. De har møtt den oppstandende. Og så går det en uke, Og så de samlet igjen, og det virker som det ikke har skjedd noen ting. De gjemmer seg fortsatt. Og så står han der igjen og sier, fred, vær med dere. Og så stikker Peter ut og fisker. Og symbolikken jo klar. Peter har gitt opp. Han har møtt Jesus to ganger, han har fått en hellig ånd. Og så gir Peter opp, prosjektet var dødfødt. Jeg drar ut og fisker igjen. Vi blir også med. Så hele gjengen, eller i hvert fall syv av disiplene, ut og fisker. Og så kommer Jesus på stranda. Barn, kom og spis. Og her tror jeg det noe for oss. Når om en liten stund blir alt for lenge, da tror jeg det mange av oss som fristet til å stikke av. Til å gi opp prosjektet. Til å gå tilbake til det trygge. Til å glemme det han har kalt oss til. Glemme at han har utvalgt oss. Valgt oss til å følge ham. Det som skjer på den stranda, det som skjer med disiplene og Peter på den stranda, jeg tror det det Johannes skriver om i åpenbaringen. De vender tilbake til den første kjærligheten. De får møte den oppstandene, så vender de tilbake til den første kjærligheten, den første begeistringen, og så de villige til å dø. Men de vender ikke tilbake til den første kjærligheten, sånn som de var når de møtte det første gang. De vender tilbake med all den erfaringen de har gjort seg. Med all den desillusjonen de har bært på, med alle de skuffelsene de har hatt. Og så blir de fornyet. Og de blir faktisk villige til å dø. Og de dør. Blir martyrer. Det å komme tilbake til kallet, komme tilbake til utvelgelsen, holde fast når livet endrer seg. Og det andre, det Peters oppreisning og tilgivelse. Peter som fornekta tre ganger, og får tre spørsmål av Jesus. Elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Peter, elsker du meg? Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær. Peter, elsker du meg? Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Det nåde. Det forsoning. Det gjenopprettelse. Det tilgivelse. Det nytt liv. Og når vi gjemmer oss, jeg har i hvert fall gjemt meg mange ganger, når vi tror at det ikke finnes nåde og tilgivelse, når vi skammer oss, ikke tør å gå til Jesus, la den oppstandende møte deg. Vend om og tro på de gode nyhetene. At du tilgitt, at du elsket, at du utvalgt. Og for det tredje, så virker det som om Johannes lar alle de tre møtene skje på en søndag. Og det ikke tilfeldig. Det som om Johannes enda en gang henvender seg til oss. Til menighetene. Si at når dere møtes på en søndag, når vi møtes på en søndag, når vi møtes på oppstandelsesdagen, da se etter den oppstandende. Prøv å få øye på han som alltid midt iblant dere. Han som har lovd å alltid være der når dere møtes. Om du ikke klarer å se det, så han der i brød og vin. Han møter oss for det han lovd. Og det som Johannes prøver å hamre det inn. At hver gang dere møtes, hver gang dere feirer gudstjeneste, så står han der, midt iblant dere. Strekker ut hendene og sier fred, være med dere. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Ta imot min kropp, ta imot mitt blod, kom og spis. For vi har sett, og vi skal se igjen. Så la oss be. Herre Jesus Kristus, oppstanden ære og frelser, takk at du midt iblant oss. Og nå ber vi, Herre, at du enda en gang må la undere skje, at du må åpne vårt hjertes øye, så vi kan få se deg. Kom og vekk opp oss, i oss igjen, det kalle og den utvelgelsen du har gitt oss. Kom og møte oss med din nåde og tilgivelse, alle vi som skammer oss og gjemmer oss. Og Herre, la oss få se deg.